barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 23-ka bisha Maarso sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay saacadda 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhallinyarada beeraleyda ah iyo xoolaleyda ee Somalilan oo loo furayo tababar lagu horumarinayo xirfadooda.
afar degmo ayuu mashruucani ku wajahan yahay. afartaa degmo waxa weeyaan Hargeysa, Gabiley, Baki iyo Boorama. afartaa degmo degmo walba waxaa taarget noo ah 15 iskuul inaan taarget karayno, oo iskuul kasta aan ka doonayno 9 arday.
waxaad kalood maqli doontaan dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsanaa nidaamka xisbiyada badan.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa ku amray dowladda federaalka in ay dabaasho baahida lacageed ay qabaan gobollada uu saameeyo cudursidaha korona, isaga oo ciidanka qalabkiisada u diray 3 gobol ee ugu daran ee uu cudursidaha halista ku hayo dalkan Mareykanka uu sida aadka u saameeyey. shir jaraa'id oo uu xalay ku qabtay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump si gaar ah ugu xusay gobollada California, New York iyo Washington inay ciidanka militariga ka caawin doonaan dhisitaanka teendhooyinka caafimaad, qaybinta 400,000 oo tan oo ah marada afka lagu xirto iyo aalado kale. horey ayuu madaxweynaha u ansixiyey xaalada degdeg ah oo ay guddoomiyaasha 3 gobol ugu dhawaaqeen, taasoo u sharciyeysay inay dowladda federaalka ka helaan gargaar degdeg ah. axaddii shalay, guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa laga soo wariyey in cudursidaha korona ay kiisasku marayeen 4,000, halka dadka u dhintay ay hadda cagcagaynayaan 450 qof.
xogayaha arrimaha dabadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqasho aan la shaacin ku tegay Isniinta maanta ah magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaasi oo la filayo inuu riixo wadahadallada nabadda ee Afghanistan iyo weliba sida xal loogu heli lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi kadib doorashadii madaxtinimo ee muranka badan dhalisay. Pompeo ayaa la kulmi doona madaxweyne Ashraf Ghani iyo ninka la tartamay ee ay ishayaan Cabdallah Cabdallah. Ghani ayaa lagu dhawaaqay inuu ahaa musharaxa rasmiga ee ku guuleystay doorashadii Afghanistan, halka Cabdallah Cabdallah uu arrintaasi ka dhiidhiyey. labada mas-uul ayaa kiiba qabsaday xafladda dhaarta ee madaxweynenimada. booqashada Pompeo ayaa timid kadib markii Mareykanka iyo dowladda Qatar ay gacan ka geysteen in saraakiisha Afghanistan iyo Taliban ay wadahadallo toosa ku yeeshaan dhinaca internetka aaladda muuqaalka ee live stream. Galmay Khaliil Zaad oo ah ergeyga nabadda ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan ayaa sheegay in labada dhinac ee Afghanistan iyo Taliban ay ka dhabeeyeen sida ay uga go'an tahay yareynta rabshadaha wadahadallada gudaha Afghanistan iyo weliba xabad joojin dhammaystiran oo labada dhinac ay gaaraan, iyagoo isla gartay buu yidhi in la qabto wadahadallo dhadheeri ah muddo 2 gudahooda.
halka aad wararkaasi kala socoteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aynu ku horeynay ururka dhalinyarada ayoda ee magaalada Boorama ayaa bilaabay mashruuc lagu tababarayo dhalinyarada beeraleyda ah iyo kuwa xoolo dhaqatada ah ee ila 4 degmo oo ku yaala Soomaaliland. Mashruucan ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideysan kumanaan dhalinyaro ah. Warbixintan waxa magaalada Boorama nooga soo diray Haashim Sheikh Umar Good.
Ururada dhalinyarada ee samafalka ah ee ka jira Soomaaliland gaar ahaan gobolkan Awdal ayay qaarkood ku hawlan yihiin mashaariic la xiriira sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada xoolo dhaqatada beeraleyda. Ururadaasi waxaa ka mid ah ururka Ayoda oo hawlo wax lagu barayo xoolo dhaqatada beeraleyda ka wada 4 degmo oo ka tirsan gobolada Soomaaliland. Waxaan ka wareystay arrintaasi madaxa waxbarashada ee ururkaasi Ayoda, Maxamed Axmed Warsame. Goorayna waxaan weydiiyay bal mashruuca wax lagu baray dhalinyarada xoolo dhaqatada beeraleyda ee ka socda 4 degmo.
Mashruucan xoolo dhaqatada ama la yiraahdo afka qalad pastoral education ku waxa loo qorsheeyay sidaynu ognahay dadkeenu waxay u nool yihiin inay yihiin xoolo dhaqato ama beeraley ama xoolo dhaqato beeraley. Sidaa darteed waxa la ogaaday in iskuuladeenu ay shaqeeyaan gelinka hore, marka waxa la qorsheeyay in iskuulkii maadaama uu ka dhisan yahay deegaan kasta in la sameeyo in labadii gelinba laga faa'iideysto oo macallimiintii gelinka hore joogtay iskuulkii dhisan yahay kuraasti taal gelinkii dambena uu iska xidhan yahay, caruur badan oo deegaanadaasi ku noolina aanay helin waxbarasho. Sidaa darteed si markaa loo fuliyo mashruucaasi in ardaydii gelinka hore haleel weyday ee taageeraysay qoysaskooga ay gelinka dambe waxbarashada uga faa'iideystaan, 4 degmo ayuu mashruucani ku wajahan yahay. 4 degmo waxa weeyaan Hargeysa, Gabiley, Bakki iyo Boorama. 4 degmo walba waxa taarget noo ah 15 iskuul inaan taarget karayno, oo iskuul kasta aan ka doonayno 9 arday. Sidaa darteed waxaa la doonayaa in 9 arday marka laga helo degmadii 1350 arday aanu gaadhno muddada mashruucaasi socdo oo ah muddo 11 bilood. Tirada guud ee mashruucani uu iskuulada qori doono ee ka faa'iideysan doona ee aan iminka waxbarasho haysanin waxa weeyaan aan gaari doonaa haddii la xidha 1400 oo arday. Sidaa darteed mashruucani sidaas ayuu uga faa'iideysan doonaa.
Goobaha ay ku yaalaan 60 dugsi ka tirsan 4 degmo ma kuwa magaalooyinka gudaheeda ku yaala mise waa kuwa deegaanka xoolo dhaqatada u gaarka ku yaala?
Sidaynu ogsoonahay inta badan dadka jooga magaalooyinka waxay helaan waxbarasho iyo iskuulo, laakiinse dadka jooga meelaha ka baxsan magaalooyinka ayaa mashruucan loogu talagalay. Marka degmo kasta 15 iskuul waxay ku yaalaan meelaha ka baxsan magaalooyinka gudahooda ee baadiyaha ah ee dadku aanay helin waxbarasho ay ku mashquulsan yihiin xoolo dhaqatada iyo beeraleyda.
Dadka xoolo dhaqata beeraleyda ee haddaba ku nool deegaankaasi waxyaabaha kale ee aad ka caawinaysaan dugsiyada ku yaala deegaanadaasi maxaa ka mid ah?
Waxaynu ogsoonahay in nolosha dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda ah ay intooda badan tahay nolol adag. Sidaa darteed si ay ardaydaasi waxbarashadooda u helaan qoyskoogana u taageeraan waxaa la iswaafajiyay baahidii qoyska iyo inay helaan markaa aqoon iyo waxbarasho. Sidaa darteed waxaan ka caawinaynaa in iskuul kasta 2 macalin laga guneeyo oo 60 iskuul 120 macalin ayaa mushahar la siiyaa, wuxuuna mushaharkaasi la siman yahay mushaharka ay bixiso dawladdu. Waxa kale oo laga taageeraa quudinta iskuulkaasi inta ardaygaasi joogo wixii uu ku noolaan lahaa ama inta iskuulka uu joogo oo bareeg iyo cunto uu isticmaali lahaa. Waxa kaloo bil walba loo shubaa biyo loogu talagalay inuu ardayga ku isticmaalo xagga nadaafadda iyo xagga cabitaankaba. Iskuul kastana waxaan ka ribar ama dayactir ku sameyna 4 kalaas oo ka mid ah. Marka waxyaabahaasan ka caawinaa
mashruucan fankayga ay bixinayso sad horeba u sheegtay hay'adda UNICEF idinkuna aad fulinaysaan, muddo intee leeg buu ka socon doonaa 4 degmo?
Mashruucani wuxuu ka socon doonaa muddo 11 bilood ah oo ka soo bilaabmaysay sanadkii hore ee 2019 bishii 9-aad ee September, wuxuuna ku eeg yahay sanad dugsiyeedku xilliga uu dhammaanayo oo ah bisha 7-aad ee 2020. Marka sanad dugsiyeedka ayuu la dhammaanayaa lana bilaabmay.
Maadaama mashruucan uu soconayo 11 bilood oo keli ah, 11 bilood wixii ka dambeeya yaa wadi doona? Ku talagalku wuxuu yahay 11 bilood wixii ka dambeeya?
Run ahaantii waxaa jirta sababta marka hore mashruucan loo dhisan gareeyay waxa weeyaan macallimiintu dawladda mushaar ka qaataan gelinka hore ayay ku gunaysan yihiin. sidaa darteed waxa loogu talagalay in la taageero la fahansiyo bal inay jiraan dad badan oo aan waxbarasho helin laakiinse haddii iskuulada la keeno ka faa'iideysan kara marka laga hadlayo joogteynta mashruuca waa mashruuc dawladda iyo UNICEF iyo annaguba aan ka wada socono sidii loo joogteyn lahaa maadaama macallimiintu ay yihiin macallimiin dawladda ka gunaysan gelinkii hore mushahar qaata waxa markaa loo qorsheeyay in macallimiintaasi ay iskala qaybin doonaan hadhow marka mashruucu dhamaado oo qaarkood haddii iskuulka 8 macallin joogaan ay 4 macallinna gelinka hore dhigi doonaan 4 macallinna gelinka dambe dhigi doonaan oo ay halkaasi ka bixi doonto baahidii ku tirsanaanta mashruuc macallimiintaasina ay dawladda mushahar ka qaataan dhamaantood
kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed warsane oo ah madaxa waxbarashada ee ururka dhalinyarada ee ayoda oo isagu fulinaya mashruuc loogu talagalay waxbarashada xoolo dhaqata beerleyda ee degmooyin ka tirsan Soomaaliland Hashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
warbixintaasi Hashim Sheekh Cumar Good halkaasi haddii aynu kaga gudubno haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan oo ay noogu luqayso fanaanada Hodan Cabdiraxmaan
aanu intaasi ku dhaafno heestaasi waxaan ku luqeynaysaa fanaanada Hodan Cabdiraxmaan haatanna boosaaso aqoon isweydaarsii looga hadlayay nidaamka xisbiyada badan oo ay ka qayb galeen dhalinyaro iyo siyaasiyiin ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso wariyaheena magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa muhiimadda aqoon isweydaarsigani ka wareystay Maxamed Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha machadka cilmi baarista Hormuud oo lahaa qabanqaabada kulanka.
Nidaamkan qabannay waxaa soo agaasatay horta xarunta cilmi baarista Hormuud oo xarun fadhigeedu yahay magaalada Boosaaso. Xaruntan ayaa qabata xarun waxay tahay cilmi baarista doodaha, gorfaynta buugaagta iyo aqoon isweydaarsiga. Haddii jir waxay soo casuuntaa aqoonyahanka siyaasiga Puntland iyo aqoonyahanka Puntland say bulshada iyo dhamaan Soomaaliyeeba say bulshada markaa wajahay saaran su'aalaha ay qabaan sidoo kale aqoon iyo khibrad ku kordhiyaan. Barnaamijkan aanu soo agaasinay caawa madasheenu casuunta waxay ahayd nidaamka xisbiyada badan iyo Puntland kaasoo inoo jeediyay siyaasi weyn iyo aqoonyahan weyn oo gobolka u dhashay deegaankana kasoo jeeda siyaasi Cali Xaaj Warsame oo dhamaan deegaanada laga yaqaano taasoo ay ujeedadiisu ahayd inay bulshadu maadaama safarka loo sii jeedo xisbiyada badan dhalinyarada in garanaysay ay ka faa'iideystaan aqoon ka qaataan sidoo kale u diyaar garoobaan caqabada ay ka hor iman doonta intaas ugu weyn ajendaha weyn taas waa.
Waxaa jira in Puntland xilligan ay u tafaxaydanayso sida ay u gaari lahayd nidaamka xisbiyada badan ee Puntland markii ugu horeysay inta badan meesha dhalinyarada lagu casuumeeyay wuxuu ahaa dhalinyarada jaamacadaha isla markaana leh hamiga siyaasadda marka idinku ujeedada ka lahaydeen muxuu ahaa inaad dhalinyarada inta leeg aad isku keentaan siyaasi Cali Xaaj Warsame aad halkan keentaan
qodobka ugu weyn aanu kala hayn wuxuu ahaa wacyi gelin horta wacyi dhalinyarada kor loo qaado wacyiga dhalinyarada kor loo qaado waxa weyn mowduuca la fahmo mowduuca la fahmo waxa ka saacidaysa inay la jaanqaadno adduunka lama jaanqaadi karno hadii aan wacyiga dhalinyarada aad hooseeyo marka waxaanu dareenay inay baahi jirto in dhalinyarada wacyigooda kor loo qaado aqoontooda kor loo qaado khibradooda kor loo qaado qoyaanada kale gobolka kuwaas oo xilal culus ka soo qabtay gobolka sidoo kalena khibrad badan leh meelo badan ka soo shaqeeyay marka ujeedada ugu weyn aan toobiga noqon waxa weeye inay dhalinyarada aqoon faa'ido in wacyiga dhalinyarada kor loo qaado inay baahida marka jirta ay su'aalaha dhalinyarada ka dhex guuxaya shacab ka dhex guuxaya ay jawaab loo helo waxaanu wada ognahay in Puntland ay u guurtay dawladda dani mudanadani Siyaad Cabdullaah Dani oo dardar galiyay inuu nidaam gurna nidaamka xisbiyada badan marka waxaan daranay baahi inay jirto marka mowduuca in su'aalaha ku wareegsan ee qofka jawaaba saasaan ugu soo casuunay siyaasi Cali Xaaj Warsame mowduucyo kale aanu soo gaasimid doono dhawaan insha Allah ta'ala wajiraan oo kuwan la xiriira
dhalinyarada inta badan waxa la yiraahdaa aad bay uga niyad jabsan yihiin arrimaha siyaasadda marka loo fiiriyo Puntland oo kale dhanka maxuu ahaay qabaailka wax lagu soo doorto marka dhalinyarada waxyaabaha ay ka jeedinayeen oo codsigooda ku aadan waxa uu ahaa in nidaamkan si toos ah loo gaaro marka maxay idin kaga soo baxay cilmi baaris ahaan idinka Hormuud oo barnaamijkan soo qaban qaabiyay
waxa naga soo baxay kow dastiyadu waa xustay inay jirto baahi weyn oo loo qabo in nidaamka laga guuro odayaasha wax soo xulayaan nidaamkan caqabada ugu weyn uu keenay waxa weyn dadka isna casiyeen dadka isku dilay sidoo kale qabaailka laftigooda inay xuquuqdada grievance kala qaadeen oo xuquuqdada iyo kala qaadeen iyo nacayb marka waxaanu u garanay naga soo baxay inay baahidu bulshadu baahi weyn u qabto alternative kale in la keeno sidoo kale inay baahi loo qabo in nidaamka xisbiyada badan loo guuro oo yahay nidaam kaliya ee alternative ah maanta aan laga baaqan karin marka waxaan soo baxay nidaamkaasi inuu aad muhiim ugu yahay deegaanka aadna loogu baahan yahay inta sanad soo baxday
maxay idin qorsheysan marka oo ku saabsan qorshaha dhalinyarada ee Hormuud
dhalinyarada anaga Hormuud aan xaruntaydu waxay ku dadaalaysaa inay kor dhalinyarada wacyigooda kor u qaado haday noqoto dhanka dhaqanka haday noqoto dhanka deegaanka haday noqoto dhanka siyaasadda haday noqoto dhanka dhaqaalaha marka anaga intaas oo field boo ka shaqeyn doona ujeedada ugu weyn waxa weeye inaan dhalinyarada information ku kordhino inaan dhalinyarada wacyigooda kor u qaadno anaga soo casuumayna siyaasiga deegaanka iyo annaga soo casuumeyna aqoonyahanka marka baahida loo qabo kuna qori doona mowduuca ay khibradda u leeyihiin intaas annaga qorshay ugu yahay
maxay idin kaga soo baxay caawa
caawa waxaan soo baxay in aan magaranaysaa ay madash noocaan oo kala baahi loo qabo la kordhiyo la joogteeyo sidoo kalena aan magaranaysaa ay barnaamij noocaan oo kala had iyo jeer la dardar galiyo marka baahi aad in mowduucyada noocaan loo qabo noo soo baxday aan insha Allah anagu insha Allah ta'ala anagu sii wadi doona
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha machadka cilmi baarista Hormuud oo u warramayay wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatanna waxaa dhegeystayaal idinku soo maqan wararkii cayaaraha.
Walaasan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Guddiga ciyaaraha Olombikada adduunka ayaa kulan ay yeesheen xaddii shalay goor dambe waxa ay ku sheegay in muddo 4 toddobaad ay ku go'aamin doonaan in la joojiyo ciyaaraha Olombikada ee sanadkan ka dhici lahaa magaalada Tokyo ee waddanka Japan iyo in kale. qoraal uu guddigu soo saaray ayaa waxaa lagu yiri iyadoo la tixgelinayo xaaladda caafimaad ee dunidu haatan ay ku sugan tahay ayaa waxaa guddigu ay isla garteen in la qaado tallaabooyin looga baarandegayo sidii loo samayn lahaa qorshayaal kala duwan oo lagu eegayo haddii ciyaaraha lagu qaban karo xilligii loogu talagalay iyo haddii wax lagaga bedeli karo taariikhda ay tahay in ciyaaruhu ay bilowdaan oo ku astaysan 24-ka bisha Julaay ee sanadkan. Guddigu waxay sheegeen in qorshaha aysan ugu jirin ciyaaraha gabi ahaanba la joojiyo, balse waxyaabaha la isla eegi doono ay ka mid tahay in la dhimo tirada ciyaartoyda iyo weliba kulamada ciyaaraha ee la qabanayo. Si kastaba ay tahayba, xiriirada xubnaha ka ah Guddiga Olombikada Adduunka ayaa ku talinaya in gabi ahaanba ciyaaraha la joojiyo amaba dhowr bilood dib loo dhigo. Wadamada ay ka midka yihiin Maraykanka, Ingiriiska, Brazil iyo Norway ayaa guddiga olombikada maalmihii lasoo dhaafay ku cadaadinayay in gebi ahaanba ciyaaraha olombikada ee sanadkan irdaha laysugu dhufto si aan khatar loo gelinin nolosha ciyaartooyda ka qayb qaadanaysa ciyaaraha olombikada ee ku ballansan Tokyo bisha Julaay ee sanadkan inay ka dhacaan. Hase ahaatee, wadamadu waxay haatan soo dhaweynayaan tallaabada guddiga olombikadu ay arrinkan uga arrinsanayaan. Dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu, waa nagiinta tan kula dambe. Waa mascaadowga bilasba nabadgelyo.
aad baad u mahadsantay oo wararkaasi ciyaarahan la socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dambe idaacadda. Waxaa idinku soo maqan heesta Saaxiib ee codadka fanaaniinta Khadar Kiyo iyo Khamar Suugaan.
Sahib kulab aqal qalat kaga amusin
هستاسي صاحب ويكل لوقين يعني فنانين تا قدر كيو يو وليبا قمر سوغان ايا دق استيال اقدم بيسي اذا عديني دهور نمو برنامج كادلن يرادا مانتا وحيد الناس عسين اي محمد بشير عبد الرحمن يعني اهن نور حسن نور تاني يكل اندم بي وحان اذا كدافي ناسي دا ايو نبد كليو